العالم يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والغيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كرام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي العلماء قناشا همشيرلا نوبتيكي تربية درسimizniki مقدمالارنىڭ 17-نچى مقدمة ئەڭ ئاخىرقى مقدمة إقاب من تبرأ من ولده أو أحد والديه ئۆزنىڭ بالىسىدىن تانغان ئاداجدا بولۇپ كەتكەن ياكى ئۆزنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ بىرسىدىن تانغان ۋە ئاداجدا بولۇپ كەتكەن شۇ كىشىنىڭكى جازاسى. Абдулла ибн Умар radiyallahu anhumadan naql qilinib bundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Man intafa min waladihi liyafdahahu fid dunya fadahahu Alloh tabaaraka va ta'ala yawm al-qiyamah ala ru'us al-ashhad qisasun bi qisas." Rawahu Ahmad at-Tabrani. Qanda bir kishi o'zining balasini tanidi ekan, "Mush balam meni dunyoda saqlab qo'ymasin" degan maqsadda bir balasi emas, bir jinoyat ishlab qolgan bo'lsa, "Men balam emas u" deb tinib oladi ekan, unda Alloh tabaaraka va ta'ala u kishi qiyamat kunisi butun xalayiqning oldida sharmanda rasvo qiladi. Qisas bi qisas. Ya'ni qisas yerda qolmaydi. Bu hadisni Imom Ahmad va Tabrani naql qilgan. Tabraniniki bu ravi hadisniki naql qilish ravilari ishonchlik. Abdulloh ibn Ahmad endi boshqa deydi buni. Ishonchlik imom deb Haysami o'z Majmu'az-Zawaid kitobida shuni bayon qilgan. Ya'ni Muazim ibn Anas radhiyallohu anhu naql qilib deydiki, Rasululloh esa bundoq degan. Haqiqa Alloh taolaning buyurgan mendir bo'lib, bu bandalarga Alloh taolo qiyomat kunisi gap qilmaydi. Rahmat rahmat nazrlan gap qilmaydi. Va ularni paklab qo'ymaydi, rahmat azizlar qarmaydi ularga. Deyildiki, ya Rasululloh, bu kimlar ular? Yani, ya Rasululloh, mana bu Alloh qarmaydigan, paklamaydigan, so'zilmaydigan bu kishilar kim a? Deb so'rgan chaqda Rasululloh javob berdiki, u o'zining ota-onasini tinib olgan, ota-onasini yuz o'rgan va shunday qilib yoki balasini yuz o'rgan. Mana bu shunday kishilar. Bu hadisni Imom Ahmad at-Tabrani naql qilgan, ya'ni ziyod qilgan bir bu hadisni yana bir turida shunday ziyod qilganki, "Valahum azabun alim." Mana bunday kishilar uchun dardlik ig'ir qaqshat qush qiynog'ish azob bor. Ya'ni Imom Ahmad sayyisnatlar naql qilgan hadisda Ibn Majah, Abu Ya'la, Bag'avi, Ibn Qani va Ibn Manda va Tabrani Sayyid Mansur degan shu muhaddislar naql qilgan hadisda Xashxash Anbari degan kishi deydiki, "Men Rasulon Xashxashga keldim. Meningki bir balam bor edi. Men bilan birga balam birga kelgan edi. U dediki, Rasululloh aytdi, "Bu sening balangmi?" Degan men dedimki, "Ha-a." Rasululloh dediki, "La tajni alayhi va la yajni alayk." Ya'ni sen jinoyat ishlasang, sening jinoyatingniki jazosi balonga kelmaydi va u balon jinoyat ishlagan bo'lsa, uning jazosi son kelmaydi. Demak, bu adajda bo'lish degan narsasiga muhtoj bo'lmaysan degan ishora Rasululloh bu hadisni demakchi. Ya'ni ba'zan kishilar shu zamonda ilaqa balosi jinoyat qilib qolsa, "Bu bola mening balom emas" deb tinib olgan ishlagan demakchi. Mana bu ig'ir harom. Qo'rqma, tinib olmagin. Mening balom degan shu balonni qilib qo'ygan gunoyi o'zi tortishdi. Jazosini bu dunyoda bersak, shu o'zi bu balon bo'lamiz, son bo'lamiz. Qimigiz otni ko'ysimi shu balon o'zi ko'ydi, sen ko'ymaysan unda. Deb Rasululloh ham olaydi uni shu ansirashdan qutuldigan demakchi. Ansirashdan xalos qilgan. Bu hadis seyilsa to'plamida bayon qilingan. Ya'ni Imom Hakim naql qilgan hadisda, ya'ni isnodi sahih buni Zahabi seyilikini, Hakimning shu seyiligini iqror qilgan deydi. Abi Ramsa degan kishi naql qilib deydiki, "Men otam bilan Rasululloh tarafga yurib ketdim. Shunda Rasululloh qishga kelgan chaqda otam Rasulullohga salom qildi. Biz ozroq vaqt ultadik. Onda Rasululloh otamga aytdiki, "Bu sening o'g'lingmi?" Otam javob berib, "Kabining Rabbi bilan qasamki, albatta u mening o'g'lim." Rasululloh dediki, "Rost ashundami ya?" dedi. U kishi dediki, "Men bolamni o'zim guvoh qilaman." Shunda Rasululloh aslam tabassum qilib kulib ketdi. "U meniki dadamga o'xshab ketganligidan. Mening dadamga o'xshaganligimniki sabit bo'lganligidan kulib ketdi. Va dadamning oshnog'i qasam ichganligidan kulib ketdi." An dediki, "Anisinda qilib qo'ysh" deydi. An Rasululloh dediki bu yerda, "Ammo sening mush bolang jinoyat qilsa, uningki gunoyi jazosi son kelmaydi. Sen jinoyat qilsang, seninki jazoing, seninki gunoying balo yuklanmaydi" deb Rasululloh buni oyatni o'qidi. "Alla tajru vaziratu vizru ukhra." Bir gunohkor qiyomat kuni yana bir gunohkorning gunoyini yudmaydi. Hattoki Allohning buni oyatini tilovat qildi Rasululloh: "Haza nazirun minan nuzril ula." Mana bu payg'ambar bo'lsa, ilgari payg'ambarlarga o'xshab bir payg'ambardir, avvalroq payg'ambardir degan o'sha oyatni o'qidi. Demak, bu yerda nima chiqdi degan chaqda, bolaningki dadasi o'xshaganligini, shu dada, "Mana bu balamni guvoh qilaman" dedi. Bu yerda Rasululloh go'yoki bir xil bir yumoristik bir gapni qan nimashiliqi iliq kishi, "Sizning bolangmi o'sha" deb bo'g'ishi, "Va kabi bo'lib qasam mening bolam u" deganligiga aldirab Арас яг жас мо деп тим расулай хэ тим кеп кисип бир хил кызыкарлык. Кан шуна бу киши расулай бияд башкадан болган болмо деп бу демеш эмес эсле шубу. Мен бияд болган нерсе о балы сынын болан мо уфсан болду деген максатты бир деген нерсе. Эркиз башкылын болган деген демеш эмес. Сынын болан мо яки сын даданын аксынын башкылын баласы мо дегендек бир максаттыки кеп эмне. Деген экен вара кабин рабды касак менин болан мо деп худлык расулла ху шакыл атканы кедек башкадан болган болмо деген деп калган дек. Мында бир нерсеге жооп бергендек деген экен расулла тегин бу кишини бир кылкы кызыкарлык мына ак расулла чачак сак чачак кылды дейин деп шуңа расулла ак ашында сынды рас ак сынын болан мо деген экен. У киши яны икинчилеп яны баламды гулаш кылым мен мына баламды өз карап бака окшомдук окшомдук чырайма деп мына кып кеткен шуңа расулла о менинки атамга окшоп кеткенликимдин сабыт болганлыгында күлүп дадам касем кылганлыгынан күлүп касем кылмасаң болот эсле сынын балаң келдики чыгып турду экен дегендек мушу жаы мына расулла бир юморлук бир сөз деген күлген демекчи. Демек бияде немиш кылды расулла күлдүган пайгамберди какаклап мына күлмөсүмү тебесим кылып күлүттү база убакытта юмористикке кеп сөздү кылытты. Ошондон бирге билганыбыз бияде бала ата анадын тынычынын арамдыгы анан ата анын балдын тынып кетишинин арамдыгы. Яны балам муну жинаят кылып калды ошого жинаят кылып калган балы мен балам деп салсам мен расулла болуп кетемен деп мындай тынып алса кеме көз алла таала о кишини жазалаш үстүдүн уну расуа кылдыганлыгы бүтүн калайкын алды. Чүнки эл жаза мин жаза эмел инсан бул дүйнөдө кандай бир күнөөнү кылган болсо унун билген жаза яки мукапат шу эмелдинки түрдүшүн болду деген алланын туттуп келген кайдасы бар. Мына у кишини мен расуа кылдыганлыгы деген бир темиш кылды. Алла таала баарчабызды ата анасын таанымайдыган бек ата анасына чың мехир мохоббетлик менен шапкат менен ата анасына кызмат кылдыган ата анага итаат кылдыган ва балдарын таанымайдыган балдарга рахим кылдыган ана ушундай бир ата алладын ва перзенттерин кылып берсин. Алла таала баарчабыздынки атаныбыз закадиге болчакыбыз закадиге арзу арманыбызды жеткизсин. Субханака аллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта ва астагфирук ва атубу илейк джазакумуллаху хайр.
Ахадна би амин ракат райя нубаддиду кулла джахлин ау залама ала я сахбу фадалакум джанани ва هذا الشعر يقرئكم سلام.